Rozhovor na Rádiu Patriot.
Na pravidelném rozhovoru na Rádiu Patriot vítám inženýra Miloše Peteru, prvního náměstka hejtmanky Středočeského kraje, také poradce ministra zemědělství pana Tomana a jinak radního města Nymburka a předsedu představenstva VAK akciové společnosti Nymburk. Dobrý den, pane Peteru.
Dobrý den.
Máme krátce po zasedání zastupitelstva Středočeského kraje, tedy včera proběhlo. Zatím ještě nejsou žádné mediální známé výstupy, tedy jste první, kdo nám můžete říct, co se důležitého včera projednávalo.
Tak asi ten základní dokument, který byl asi nejdůležitější, tak je lepší daňová výtěžnost v rámci rozpočtového určení daní, tak jsme mohli rozdělit dalších 400 milionů korun do rozpočtu Středočeského kraje do výdajů. A takže tam bych asi řekl, že gro šlo do silnic asi 300 milionů. Potom tam je 50 milionů je na projekty v rámci ORPček, které by měly být v příštím roce. Je to na drobné stavby, kde si vlastně lidi sami řeknou, co by chtěli udělat a v rámci ankety se to udělá. Potom něco šlo do životního prostředí, do vodovodů, kanalizací a nově jsme zvýšili částku do výsadby lesů nových, protože v rámci sucha ten problém je. Tak jsme to zvýšili o 5 milionů. No a samozřejmě ještě je to do monitorování uhlíkaté stopy v ovzduší, to znamená do dopravy a vlastně lokálních topenišť. Takže to bylo asi, bylo to schválené. Z těch dalších věcí, tak dali jsme asi 12 milionů na jednu skládku na Příbramsku, která vlastně obec má problémy a je tam dlouhodobá skládka, která je potřeba zlikvidovat, takže oni žádají ze státního fondu, ale potřebují 15% spoluúčast, takže to jsme zaplatili. Z těch dalších věcí asi velmi důležitá věc, že jsme schválili podepsání nové desetileté smlouvy na regionální dopravu v železnici s Českými dráhami, takže pro lidi znamená jistota 10 let na financování regionální dopravy, minimálně v tom rozsahu, jakým je teď, ale dali jsme si tam podmínku, že až 20% můžeme do budoucna přesoutěžit soukromým investorům. A druhou věc, která ještě je tam v této chvíli podstatná, že jsme si vymohli, že můžeme kontrolovat soupravy, v jakým jsou stavu, jestli splňují hygienické předpisy pro 21. století. Takže to byly, plno věcí bylo v majetku, ale to jsou věci, které jsou běžné. A ještě bych asi zmínil jednu věc, že jsme schválili na další 3 roky síť poskytovatele sítě sociálních služeb na další období, kterou podporuje kraj a dostává na to pod sebe peníze z Ministerstva práce a sociálních věcí.
Dobře, když se zastavím u té sociální sítě, hovoří se, že je dlouhodobě podfinancovaná. Z těch 400 milionů, které jste dali do rozpočtu, je nějaká částka právě na dofinancování těch chybějících peněz v sociálních službách?
Je tam schválený materiál, kde v případě, že by některý poskytovatelé měli finanční problémy teď na konci roku, tak bude možnost si vzít od kraje bezúročnou půjčku do konce příštího roku ze splatností a v případě, že by potom měli nějaké velké finanční prostředky, tak jsme si vlastně dali za úkol, že zastupitelstvo může i odpustit vrácení peněz. Takže případ od případu, ale je tam zajištěná ta stabilita v tom, že v případě problému kraj dá půjčku, takže ty vlastně poskytovatelé nebudou mít problémy s financováním.
No a jak jsou na tom poskytovatelé sociálních služeb v Středočeském kraji? Obrací se už na kraj, žádají
ještě
o nějakou podporu?
Ještě ne, ještě se nikdo neobrátil. My jsme shodou okolností včera museli vlastně vyřadit ze sítě poskytovatelů jedno zařízení v nakladně, který dlouhodobě s krajem nespolupracovalo, a je nám to líto, ale na návrh sociálního odboru se musel vyřadit z poskytovatelů sociálních služeb, ale vlastně pan primátor Kladna zajistil náhradu, kde tam je další zařízení, který tyto služby bude v síti poskytovat.
Protialkoholní záchytná stanice není asi v síti sociálních služeb, to je spíše zdravotní záležitost. Přesto řeší nějak kraj absenci té záchytky po té, co v Kolíně ji přestalo jako město Kolín provozovat v této východní části Středočeského kraje? Tady nám viditelně chybí. Řešíte to nějak na kraji?
To je velký problém. Trošku jsme to vyřešili na Příbramsku, kde to zatím funguje. Ono se to trošku nahrazuje tím, že ty vlastně klienti se převezou do nemocnice a ležejí na interně, když by tam ležet
to neměli, asi není úplně šťastné.
Není to úplně šťastný. Myslím si, že to je do budoucna velký problém, a já tam vidím řešení, že vždycky se musí spojit ty obce toho ORPčka nebo minulého okresu a nemůžou to nechat pouze na tom zřizovateli, na tom městě. To si myslím, že dneska už je přežité a musí to být vlastně více zdrojové financování, protože nemůžou to nechat jenom na financování jednoho subjektu.
Ta města se do toho moc nehrnou, aby to zřizovala a provozovala. Kraj nemůže přímo takovéto zařízení provozovat?
My jsme, přiznám se, že dříve, v minulosti to bylo, my jsme od toho ustoupili, byli s tím obrovský problémy, jak s personálním, tak dalším. My jsme schopni to, co si myslím, že jak jednání, že bychom byli schopni dát prostory v rámci třeba nemocnic, ale jako samostatně to bychom byli, ale provozovat tomu bychom se už vracet nechtěli.
Dobře. Říkal jste, že na následující desetiletí je dohoda s Českými dráhami na zajištění dopravní obslužnosti v rámci Středočeského kraje. Čím to je, že tady u nás ve středních Čechách zatím ti soukromí dopravci nejsou moc vidět na kolejích? Některé kraje vysoutěžily natvrdo, kdy odstavili v podstatě České dráhy od těch veřejných služeb, jsou tam soukromí dopravci. Tady u nás ve středních Čechách je to stále dominanta Českých dráh?
Je to pravda. Tady ještě musíme říct, že my vlastně soutěžíme, my jdeme ve spolupráci s hlavním městem Praha, to znamená, že vlastně jdeme s jedním subjektem, protože my jsme strašně provázaní s tou Prahou. Jeden dopravce tady jezdí, je to Arriva, která jezdí, myslím, z Benešova do Čelákovic, takže tam provozuje jednu tu trať. Víte, tam je ten problém, že my máme strach, když bychom to dělali výběrová řízení na jednotlivý tratě, že ty soukromíci by vyzobli ty dobré tratě a ty by zůstali ještě ve větší ztrátě. Takže když to dáte jednomu subjektu všechno, tak on i tu ztrátu z toho jednoho dokáže pokrýt z toho zisku. A ještě tam potřeba jednu věc, že České dráhy nám přistoupily na to, že v rámci své činnosti budou uplatňovat zisk pouze ve výši 1%.
To ekonomicky ale pro ty České dráhy nemůže být až tak výhodné.
Já si myslím, že osobní doprava pro České dráhy nikdy není moc výhodná. Ty by měly žít z nákladní dopravy a ta by měla být ta plusová, taková ta třešinka na dortu, a věřím tomu, že i do budoucna to tak bude.
No, ale to už zase je ČD Cargo, už je to zase v podstatě jiný subjekt. Ale to my dva tady spolu asi nějak neovlivníme. To je prostě konstatování.
To nás je důležitý, že zopakuji, že máme nasmlouváno a že třetinu finančních prostředků na tu regionální dopravu nám zaplatí stát.
Ohledně dopravy, když trošku nadneseně nebo přeneseně, na minulém zasedání rady kraje byly uvolněny finanční prostředky na pomoc do financování a financování jednotlivých přívozů v jednotlivých městech. Koukal jsem na ty částky, jsou to 100 tisíce. Jedině Nymburk získalo 2 miliony korun.
Tak tam je potřeba říct, že Minule to schválila rada, ale až včera to schválilo zastupitelstvo, takže od včerejška to má platnost. 2 miliony korun na můj popud je to z důvodu toho, že to je na dobu dočasnou do vybudování nového přívozu, tady by ten přívoz do budoucna neměl nové lávky, takže je to na dobu dočasnou, proto ta částka je vyšší a já si myslím, že městu to pomůže v rámci rozpočtu. My v současné době už po druhý nebo po třetí soutěžíme bezbariérový přechod přes komoru, která by měla být taková první věc, už nás trošku mrzí, že se nám vždycky nikdo nepřihlásí, protože cena je moc vysoká a máme na to finanční krytí a intenzivně projektujeme lávku přes Labe a tam chceme mít jasno do konce roku, abychom mohli zažádat státní fond o dotaci právě na tu velkou lávku. Tam je šance, jelikož se křížejí dva dopravní uzly, to znamená lodní doprava a pěší, tam je možnost dostat dotaci až 100% a máme to přislíbeno.
Jak jsem byl upozorněn, SFDI neposkytuje dotaci, ale příspěvek finanční a prý na tom dost bazírují, že takhle to, se to má říkat.
Je to příspěvek, máte pravdu, to se omlouvám.
Ne, to, já jsem taky to nevěděl a bylo mi vyčiněno, že to je jinak. Dobře, ale jak je to tady v současné době s tím přechodem bezbariérovým přes plavební komoru? Soutěží se to teď?
Soutěží aktuálně? Výsledek, mělo by se to v pátek se otvírat v obálky, takže uvidíme, jaký budou teď nabídky.
A bude co otvírat?
Já doufám, že jo. Já doufám, že jo. Ono teď byl boom stavební. Já si myslím, že ty firmy by mohly mít zájem. Je to stavba přeci jenom kolem 20 milionů korun. Může tam i pro tu firmu, protože je architektonicky bude zajímavá, tak může nechat stopu v Nymburce, takže si myslím, že i pro ně zajímavý.
To by ideálně znamenalo, že by se letos mohlo začít stavět?
No to určitě, my jsme chtěli letos začít stavět a pokud možná by na příští rok v létě už to bylo v provozu. Samozřejmě je to důležité i v tom smyslu, že až se bude dělat nová lávka, tak aby byl jeden bezbariérový přechod už hotový, kudy by ty lidi mohli přecházet vlastně Labe.
Neviděl jsem přímo ten projekt, počítá se tam s tím, že by tam byla zároveň i vymezená nějaká část pro cyklisty, že by mohli přejíždět, nebo to bude opravdu
pro pěší? To bude samostatná lávka, já si myslím, že to je věc, jaká tam bude návštěvnost v tom momentě, ale určitě cyklisti tam budou projíždět taky. Jo, takže to si myslím, že tam určitě, jako to je v Poděbradech.
Jasně.
Bude to takový ten, ta smyčka.
Šnek.
Šnek, no.
Dobře. Mám čerstvou informaci, vlastně než jste přišel do studia, tak jsem si volal s panem Skalickým z Vodních cest, který mi potvrdil, že je připraven a hotov projekt na přístaviště pro malá rekreační plavidla pro Nymburk, kdy potvrdil, že Nymburk se bude stavět jako první s tím, že už se připravuje soutěž, bude se soutěžit a příští rok na jaře dal mi tedy jako závazně, že skutečně se začne stavět přístaviště v Nymburce. Ze strany města je všechno připraveno? Protože město je nějak spoluúčastníkem té stavby.
Tam město musí zajistit sítě, to znamená a přístup. To si myslím, že my zajištěný máme. My jsme byli připraveni už i na letošek. Tady je potřeba říct, že já jsem strašně rád, protože jsem stál u zrodu těch přístavišť, u ty myšlenky před x lety a po těch x letech, to jsem byl starosta, podívejte už tak, jak tam dlouho nejsem a teprve teď se to začne realizovat, kde vlastně byly žabomyší války mezi vlastně dvěma ministerstvama a o tom, kdo bude mít kompetenci. Takže jsem rád, že se to postaví. Samozřejmě nemělo by to končit jedním přístavištěm, ale mělo by být těch 10 nebo kolik jich je po celé trase, potom to bude mít ten význam, kde jsme mysleli, že to tak bude. Takže jsem rád, když se začne na jaře stavět, tak si myslím, že to přístaviště by mohlo na podzim být v chodu.
No, pan Skalický nebyl tak optimistický, říkal, že ta výstavba bude trvat minimálně rok.
Já jsem si právě myslel tím, že to bude většinou kovové nebo něčem, tak by to mohlo jít, ale pan Skalický je větší odborník.
Každopádně to pozitivní zpráva, ještě mám potvrzeno, že peníze na SFDI na tu stavbu jsou, s tím jsou, není problém.
Ano.
Tak se necháme překvapit, těch termínů jsme slyšeli hodně, ale tentokrát to vypadá velmi nadějně.
Ano.
Nedávno, může to být tak týden, 14 dní, šokoval svět zprávou ředitel společnosti Česká krajina, pan Dostál, že díky tomu, že má málo pozemků na to, kolik se narodilo v letošním a v minulém roce nových přírůstků, jak už koní divokých, tak zřejmě i praturu, že bude muset přistoupit k tomu, že část stáda vybije, že je zřejmě nějak postřílí nebo něco takového. Kde se to zadrhlo? Teď přece Středočeský kraj sliboval, že by se to rozšířilo, ty pastviny.
Tak já bych to nebral až tak úplně.
Není to tak dramatický, myslíte?
Já myslím, že ne, protože ono to není jednoduché tyto zvířata zastřelit, protože ty jsou v jiném režimu.
Já jsem si taky myslel, že to nebude o tom, že přijde myslivec a zastřelí.
A ne, to určitě nejde. A víte, tam je potřeba, a já jsem s panem Dostálem o tom jednal, teď v úterý, příští týden to jde do rady kraje, která má tu kompetenci ty další pozemky pronajmout. Tam je potřeba, se sešlo několik věcí. Já samozřejmě tím, že jsem byl u zrodu s panem Dostálem, tak já tomu strašně fandím. Hmm. Na druhou stranu jsem požádal pana Dostála, aby ten cílový stav, který by měl být v příštím roce, protože já potom o tom řeknu víc, tak aby dal nějaký rozbor, jaký má být cílový stav i tak počtu zvířat. Mm-hmm. Protože ten kraj nemá pozemky do nekonečna, nemůže furt rozšiřovat pastviny. Mm-hmm. Zatím se to k tomu v té jedné části, tam rozdělujeme dvě části, jedna je v katastru Lipníka, druhá je v katastru Milovic. Takže my jsme se s panem Dostálem a já teď jsem dával návrh na tu variantu, že bychom vyřešili cílový stav v Lipníku, tam by se to mělo zvednout, když to půjde dobře, až na 212 hektarů ze současných 70, ale Milovice bychom řešili až příští rok, tam ten problém není až tak akutní v současné době a tam musíme i s panem Dostálem jednat, protože tam se nám kříží několik dalších věcí, jako všejanská spojka a takovýhle, takže musíme najít i kompromisní řešení na vzniklou situaci, protože ta všejanská smojka by měla částečně víc přes ty budoucí pastviny, což je problém. Mm-hmm. A jelikož všejanská spojka už dneska prošla ekonomickým zhodnocením kladně, takže se může dál projektovat, tak samozřejmě kraj má zájem, aby vedle sebe tyto jak všejanská spojka, tak ty pratuři mohli žít. Samozřejmě to bude víc nějak jednání. Pan Dostál si myslí, že by to koně rušilo. My zase říkáme, že ta všejanská spojka by tam být měla. Takže v současné době, abych to zkrátil, řešíme tu oblast v Lipníku. V případě, že rada schválí ten můj návrh, tak si myslím, že pan Dostál v této oblasti bude spokojený. My teda jsme si ale nechali na druhou stranu zpracovat materiál na odboru, kde je pro posluchače to potřeba trošku vysvětlit. Ty veškeré pastviny jsou na Natuře 2000, která byla vyhlášena. Takže je tam omezený hospodaření v těchto oblastech. Uh-huh. A že je to povýšený o tom, že Ministerstvo životního prostředí v té oblasti Lipníka uvažuje o národní přírodní památce. Tím pádem by se tam už nedalo dělat vůbec nic mimo takovýto činnosti, jaký tam jsou. Na druhou stranu, když jsme ten projekt vlastně vznikal, tak ale vznikal v obráceně. Ty pratuři a ty koně měly být jako doplněk jenom k tomu, že budou spásat trávu a že na začátku byl ten biotop jako to nejdůležitější. Aha, aha. A teď jsme to překlopili, že nejdůležitější jsou ty koně a ten biotop se trošku šel do pozadí. Takže to jsme to pana Dostala upozorníme, že tohle tu myšlenku musí zachovat taky, že to není jenom o tom, že se tam budou rodit další a další zvířata. Samozřejmě mu to umožní a já jsem s ním o tom mluvil, že tím se to zvedne na těch 200 hektarů, tak on už bude moct oddělit od sebe i ty řepce od těch klísen, když bude potřeba, takže už bude mít dostatek, bude variabilnější v celém tom území. Je ta pravda, že mě až i mě velmi překvapilo, že když jsme vypouštěli první zubry za mýho hejtmanování, což bylo asi před 4 lety, a vypouštěli jsme 5 krav a jednoho bejka, tak dneska jich je tam 24, což mě teda připadá i u těch zubrů co rok to vlastně tele. Takže bude se muset pan dostal s tím popasovat. My jsme se bavili o tom, že hledá i jiné lokality, ale bude muset v určitý fázi oddělit vlastně toho býka od těch, aby se to tak intenzivně nemnožilo. U těch konňů tam samozřejmě ještě se dají někdy přemístit. My jsme teď má domluveno, že 3 pátury převezmou tadyhle naše zařízení v Ralsku, že by tam mohly být, ale samozřejmě i ta republika není bez, nemůže být to furt, že z toho bylo, to bychom museli pustit do volné přírody a to teda nevím, co by to udělalo. I když teda mě překvapilo, že tuhle jsem se bavil s ředitelstvím silnic a dálnic a bylo mě řečeno takový absurdity, nebo absurdity, ono to nejsou, ale že když se dneska projektují silnice a nebo i železnice, tak musí být třeba podchody pod promedvěda, nadchod pro losa. Jo, a takový to, což mě trošku překvapilo, že ty náklady, u medvěda mě to překvapilo dá opravdu hodně, u toho losa, no, tak ten tady migruje trošku ze severu na Šumavu, ale moc jich není, takže ty náklady potom jsou nahoře, takže vždycky to bude, že jenom jsem chtěl říct, že musíme najít tu mez mezi tou přírodou a potřebama lidí, jako shodou okolnic. Dneska jsem poslouchal, že už vlastně zemědělská agrární komora chce vlky nedat do té oblasti největší ochrany, ale že chce snížit, aby ty vlky se mohly regulovat, protože v současné době, což mě dneska již na našem území žije asi 80 a z toho v Evropě, jak mě tam říkali, takže jich je, myslím, kolem 15 tisíc. Takže a ta populace jde nahoru, protože nemají přirozeného nepřítele, jenom toho člověka. Takže musíme vždycky najít jenom tu mez. Já věřím tomu, že druhýho najdem k tomu nějakou řeč, že zastupitele přesvědčím o tom, že aby jsme to vyřešili, protože on má 2 podmínky. On potřebuje plochy a potom potřebuje aspoň 10letou nájemní smlouvu, protože jedině tak může dostat dotaci ze Státního fondu životního prostředí na oplocení. Takže teď se pohybujeme v tomhle rámci, ale věřím tomu, že ty emoce a ten adrenalin, který byl před 14 dněma, to byste koukal, co mě oslovilo lidi a co mě všechny televize a rozhlasy a že chceme utratit koně a tohle, tak jsem to musel trošku hrotit. Ale zase na druhou stranu je velmi hezký, že ty lidi to sledujou a že je tam taková ta zpětná vazba od těch lidí, který to vnímají jako důležitý, v současné době už důležitý článek celého toho Milovicka vedle Mirákula, takže to jsou 2 oblasti, kde ty lidi chodí a je to dobře.
Zase na druhou stranu říkal jste, že vlastně primárně šlo o ten biotop a tito kopytníci k tomu měli do pomoci. Ano. To se podařilo, bezesporu.
To se podařilo, akorát, že se přemnožili ty kopytníci. Trošku.
Komu vlastně ta zvířata patří? Čí jsou?
To jsou ty české krajině.
Přímo jako to jsou jako jejich inventář, když to takhle jako hloupě řeknu.
A jinak všechny pozemky mají pronajatý v drtivé většině od kraje, něco od agentury ochrany přírody a krajiny a nejmenší podíl má město Milovice. Ale všechno to je na ty Natuře 2000.
S tou všejanskou spojkou, když o ní mluvíte, vím, že bylo několik studií. Jedna ekonomicky ukázala, že to bude v plusu, pak byla oponentní studie, která zase pro jistotu ukázala, že to bude špatně, že to nebude výdělečné. Teď tedy konečně nějaká, která to všechno rozčísla a rozřešila?
Ano, rozčísla, posunula to dál. Tam je jediná věc, která se bude muset dořešit, jestli by tady ta trať měla být elektrifikovaná dál z Milovic nebo ne. Myslím si, že protože kdyby byla elektrifikovaná, tak ty náklady jdou potom výrazně nahoru a museli byste vyřešit i tu oblast Nymburk, Mladá Boleslav, takže tam teda nevím, tam to je otevřený, jestli to bude elektrifikovaný nebo ne. Ale já si myslím, že pro rozvoj toho celého území a toho propojení s 5. koridorem Praha, Mladá Boleslav, Liberec, ta všejanská smojka má velký význam, protože jestliže se udělá ještě uzel okolo Boleslavy, tam by ten vlastně ta železnice, která by vedla na to nádraží město, tak by to výrazně pomohlo celému tomu regionu, protože, jak víme, to hlavní nádraží je mimo Mladou Boleslav a je trošku z ruky. Takže tohle to by tomu pomohlo a já věřím tomu, že aspoň se dožiju, že se ta všejanská spojka vyprojektuje a pokud možno začne stavět, i když tomu moc nevěřím. Ale první krok se udělal a je to velmi dobře, že nakonec nám ta ekonomické hodnocení vyšlo a uvidíme.
Buďme optimisté. V této lokalitě, i když samozřejmě ne na pastvinách divokých koní, ale na letišti, boží dar, které patří Středočeskému kraji, se každoročně děje několik velkých kulturních akcí. Ta, která mě hodně zajímá, je festival Lety Troll, festival taneční hudby Drum and Bass, s mezinárodní prestiží, festival, na který se sjíždí lidé z celé planety. Ovšem letos díky, řekl bych, dosti takovému sofistikovanému zásahu policie ve spolupráci s celníky, bylo na místě odhaleno hodně držitelů tvrdých drog, ale nejenom pro vlastní potřebu, ale ukázalo to, že se sem sjíždí lidé z celé planety pro to, aby tady ty drogy prodávali. Takže jsme tady měli distributory heroinu a dalších drog z celé planety. Je to pro Středočeský kraj stále ještě dobré mít na svém pozemku takovýhle festival, nebo to vrhá na tuto akci špatné světlo?
Tak tam se na to díváme ze dvou hledisek. Samozřejmě na jednu stranu je dobře využít celý ten areál, který tam je. Já si myslím, že do budoucna bude využívaný jiným způsobem. My jsme vlastně, já myslím, že se tam rozšíří ta firma Valeo částečně. Tam se uvažují o tom, že by mohly tam být letiště pro malé letadla. Ale zatím, když to není, tak samozřejmě je dobře tu kulturu podporovat. Slovokoností kraj má svoje má středočeské kulturní léto, které pořádá hlavně v Kutný Hoře, ale něco v Boleslavi na letišti, v našem areálu, kde se pořádají koncerty, má to i dobrou sledovanost. Takže cokoliv pomůže, tak je dobře. Na druhou stranu, nežijeme ve vzduchoprázdnu a tyhle, kde se schází velká skupina mladých lidí, tak to evokuje k tomu, že dochází k těmto excesům a myslím si, že se tomu zabránit nedá. Tam by se potom muselo udělat, že se to vůbec dělat nebude. No ale podívejte, dneska se sejdou, otevřou někde techno, je tam 10 000 lidí. Já myslím, že se tam nemodlej. Jo, jako ty lidi. Jo. Takže jenom chci říct, že nežijeme v tom vzduchoprázdnu a zatím neuvažujeme o tom, že když toto, že bychom tomu úplně zamezili, to by muselo přijít od státních, od represních složek, že by k tomu měli úplně velký výhrady, tak potom bychom o tom museli jednat. Zatím jsme, protože tam je otvírák a další instituce, takže zatím jsme neuvažovali.
Já se bojím vyčíslení té akce, protože takhle rozsáhlá v podstatě už represivní, to už ani není prevence, represivní akce za účasti mnoha policistů a celníků, to ta čísla, ta finanční náročnost nebudou malá, to bude.
Tak to ale to
Nymburská nemocnice byla připravena případně přijmout větší množství pacientů. To jsou všechno náklady, které někdo musí zaplatit.
Tak samozřejmě nejsou to náklady, které platí kraj. Kraj ještě z toho nějaký koruny dostává z pronájmu. Tady samozřejmě tyhle ty složky jsou placeny od státu, to znamená, že to zaplatíme my všichni z daní, ať se to řekne nebo ne. A já si myslím, že i to do budoucna bude, protože jsou některé věci, kde bude muset se k tomu postavit tak, jak se k tomu postavili samozřejmě u ty nemocnice, tím, že je městská a musela třeba sloužit víc doktorů, tak to samozřejmě jsou zvýšené náklady, které tam jsou. Je to nepříjemné, ale od toho ta nemocnice je, aby tyhle služby nabízela. A jsou i věci, které můžou být prodělečné a na druhou stranu do budoucna můžou být plusové, protože ty lidi se třeba budou v případě dalších nemocí do Nymburka vracet.
I tak se na to dá dívat samozřejmě. A přispěli jsme v podstatě i lékařům na lepší plat třeba. Tak, taky skvělý. Mimochodem, jak to vypadá s Nymburskou nemocnicí, pane Petero? Jsou tam nějaké změny aktuálně?
No, tak v současné době řešíme dvě věci. Řešíme akreditace. Ta akreditace je velmi důležitá k tomu, aby tady mohli fungovat zahraniční i doktoři a sestry z Ukrajiny a z dalších. Takže v současné době probíhají jednání na ministerstvu zdravotnictví. No a příští týden proběhne, vedení nemocnice zpracovalo strategický dokument o rozvoji nemocnice a příští den bude pracovní zastupitelstvo, který se tímto materiálem bude zabývat a jsou tam varianty řešení, které bychom měli vybrat jednu, kudy se budeme ubírat. Shoda je asi v tom, že bychom tady měli zachovat stávající rozsah lékařské péče, to znamená ty základní obory, chirurgie, interna, následná péče, je tady patologie, budou tady nějaké rehabilitace, ambulance a další ambice. Si myslím, že ta nemocnice už mít nebude, protože si myslím, že tyto obory na to základní jsou. Samozřejmě ty vyšší věci jako další oddělení, jako kardiologie a další, tak to už je potom v krajských nemocnicích anebo ve fakultních nemocnicích v Praze. Takže cíl je stabilizovat ekonomickou situaci, navršit ten strategický plán, protože z něj vyjde i rozpočet na příští rok, protože už příští rok tam je jasno v jedné věci, že nemocnice není schopna platit investice, takže ty budou muset zaplatit město a na příští rok už by měly jít finanční prostředky do rozpočtu, aby jsme nějaký finanční prostředky tam měli a na čem se domluvíme, aby jsme tou cestou šli.
A je reálná ta myšlenka podílení se na financování nemocnice okolními městy, obcemi?
Je v návrhu dopis, který bude poslán všem starostům a uvidíme, jaká bude reakce. Už to jednou proběhlo, to bylo v éře moje a Kutíka, když byl ještě Kutík a vlastně se nikdo nepřihlásil tenkrát, aby platil. Takže já to vidím jako, je dobře to udělat, ale já si o to moc neslibuju.
Bude jedním z těch návrhů, které dostanou zastupitelé na pracovní schůzce k posouzení prodej nemocnice?
Ne. Je to jenom, tam jsou čistě jenom investiční prostředky a ten rozvoj, jaké je souroční výkony z nemocnice. Je tam zajímavost, že třeba pomalu stejných výkonů je pro obyvatele Nymburka jako Poděbrad. Což je zajímavé, což mě až překvapilo. A bude tam ten rozvoj, shodujeme se asi na tom, že je potřeba dostavět ten pavilon E, který se už měl být hotový. A tak, jak jsem říkal tady minule, že to vidím jako největší chybu minulého vedení, že od toho ustoupilo, dneska ho potřebujeme i na počty lůžek. Takže to je číslo jedna a potom z toho vychází. A myslím si, že velkou budoucnost, když to bude fungovat, má gynekologicko-porodnický primariát, protože ten demografický vývoj, který je v Milovicích mladé rodiny, tak ten počet porodů je zajímavý. Takže si myslím, že to je oblast, která by si zasloužila rozvoje.
Bylo pro Nymburskou nemocnici nějakým způsobem prospěšné, že se tam přestěhovalo sídlo záchranné služby?
Tak.
Pomáhá to v něčem?
Rozumíte, tam nastal jeden problém, že vlastně je rychlá záchranná služba, kterou provozuje Středočeský kraj. Ano. Tam v určitý době byly trošku problémy, snad se to podařilo zlepšit, že vlastně nemocnice je z těch všech zdravotnických zařízení, které byly ve středních Čechách, nejvíc pacientů vrátili, že mají plno, takže to jsme snad v minulém roce a v letošním roce ta už vyřešili. Tento problém už teď až tak není akutní, ale samozřejmě pro tu image je důležité, aby jsme byli schopni ty pacienty přijmout, protože když vezete pacienta a máte ho víc potom do nemocnice Boleslav, nebo tak je to velký, velký problém.
Jistě.
Takže to trošku problém je, ale já si myslím, že ta rychlá záchranná služba, jestli je tady, nebo po 100 metrů, to je úplně jedno.
A nevíte, bude tedy nemocnice Nymburk usilovat i o to, aby měla vlastní dopravní službu, aby si nenajímala u v podstatě externí společnosti dopravu?
V těch prioritách v této chvíli to není. Není. Ne. Myslím si, že jsou důležitější věci, které potřebujeme řešit.
Kraj sliboval, že se rozmáhne do poměrně rozsáhlé rekonstrukce Nymburského muzea. Zatím se jakoby nic neděje. Je to v přípravách, nebo co se děje?
Je to v přípravách. Tam je trošku jeden problém, že Oni nám neuznali Nymburský muzeum, který by mohlo být placeno z evropských peněz, takže se to bude dělat z krajských peněz, takže to je rozfázovaný do více let, takže tam není to tak, že by se na to vlítlo a za rok to bylo hotový, bude to oblast asi 3 let, takže je to proto, že to bude financovaný z krajských peněz a na to jsme nemohli použít evropské peníze. Nevyšly ty, neměli jsme všechno tak, aby jsme byli schopni to, nesplnili jsme ty kritéria.
A bude to znamenat, když to bude financovat sám kraj, nějaké okleštění toho projektu, nebo se počítá se všemi těmi přístavbami?
Já si myslím, že se počítá se všemi přístavbami. Já do toho tak úplně do hloubky nevidím, protože to není můj odbor, ale to, co mám od kolegy, tak by to mělo být v tom rozsahu. Já si myslím, že jsme se tam bavili asi o 40 milionech, ale nejsem si úplně jistý, že to tak je.
Tak s dovolením se podívám na dotazy, co přišly na studio@radiopatriot.cz. První píše paní Martina Sklenářová. Dobrý den, pane Petero, už je to takový nymburský evergreen. Kdy se začne se stavbou kruháčů na Boleslavské třídě? Děkuji za odpovězení dotazu. Ano, to souhlasím, paní Sklenářová, je to evergreen.
Paní Sklenářová,
kdy?
Je to evergreen, až mě to i samotného mrzí, ale musím říct, že musela se vypsat znova soutěž, která snad tento týden by měl být vybraný dodavatel. A minulý týden jsem mluvil s panem ředitelem a slíbil, že by, když to půjde dobře, že by do konce měsíce nebo začátkem září mohla být podepsaná smlouva. Takže já věřím tomu, že už to bude. Velmi mě překvapilo, že i o takovouto stavbu se pomalu nikdo nemá zájem. Je to zvláštní, ale je to tak. Ale není ta chyba na tom kraji ani na městě. Fakt nebyly kapacity firem, které by to chtěli dělat. A věřím tomu, že teď to bude vybráno a dostane se to do finální fáze. Neměle by mě zklamalo, kdyby to tak nebylo.
Tam se počítá s jakou délkou realizace? To bude třeba do půl roku hotovo? Nebo...
Já si myslím, že do roka, protože my chceme k tomu přiřadit i ten mostek nad Valama, takže tam budou se dělat ty dva kruháky. Trošku to bude mít velké omezení pro dopravu, protože se to, co mám informace, v rámci dopravního řešení má dělat najednou. Takže to si myslím, že může mít dopad na dopravu, bude to složitý, hlavně ve vztahu k náměstí, protože tam to bude úplně zavřený, takže se bude muset jezdit asi buď druhou stranou, anebo přes Palackýho třídu. Takže my teď ještě jednáme, aby byla vyvolaná investice v rámci toho mostu přes Palacký, u Palackýho, který je ve špatném stavu.
Má sníženou nosnost, takže tam nelze pustit dopravu.
Takže jednáme teď, aby se v rámci této stavby opravili tento most.
To by ale v důsledku znamenalo, že by byl zakázán vjezd v podstatě do centra města nákladním automobilům nad nějakou konkrétní tonáž, nevím kolik, a mohlo by se povést to, že by si na to řidiči zvykli a tak by to zůstalo do budoucna.
Tak ono jich tak zase tolik nejezdí v současné době, ono přeci jenom pomohlo, že nesmí jezdit nad 12 metrů, takže samozřejmě nám zůstane Tyršova ulice, ale to je jenom pro osobní dopravu, takže já si myslím, že si náměstí trošku oddychne, protože budou muset v daleko větší víře využívat obchvat Nymburka.
Jistě.
Takže já si myslím, že to uvidíme, až se to vyhodnotí, jaká ta doprava bude, ale určitě se sníží.
O nutné rekonstrukci povrchu kamenného mostu jsme se bavili, že to se bude realizovat
dalším kroku,
až bude lávka hotová. Co ale nadjezd přes železnici, Úžovsky?
Ten by měl být až jako třetí po kamenném mostu by měl být nadjezd. A tam bude velká generálka, tam se uvažuje, to mám informace, mezi 80 až 100 miliony, takže bude to v rozsahu, jako byl v Lysí nad Labem, který by se měl v neděli pustit.
To znamená, že by se úplně celá ta konstrukce snesla a postavila nová?
Tak, jako to je v Lysí, no. Tak.
Tak to bude
je ve velmi špatným stavu.
Přitom to není zase tak stará stavba.
No a ještě už se byla generálka, to už se dělalo za mě a Kutíka, kde se vlastně to dělalo a už je to vlastně tak zase ve velmi špatném stavu.
No, bohužel už je to po záruční době.
To určitě.
Tak další dotaz píše pan Ondřej Vychodil. Dobrý den, pane inženýre. Rada kraje nemá výhrady k takzvané libické spojce na dráze. To mě dosti překvapuje, vždyť drážní stavba zasáhne do chráněného území Libický Luh. Skutečně to nešlo udělat jinak? Ptá se pan Vychodil.
Tam se dostáváte do problému, že u dráhy je to složitý, tam je vždycky ekologické zhodnocení stavby a ambice vlastně kraje a i vlastně správy železniční dopravní cesty je budovat vlastně záložní druhý koridor vedle prvního koridoru, který vede z Prahy do Pardubic a na Moravu, takže by druhý koridor měl vést tady přes Nymburk do Velkého Oseka a Hradce Králové, takže tam by a ten cíl je vybudovat dvojkolejku. Mm. Takže proto je to tam trošku v této rovině. My jsme shodou okolností jako město jednali o umístění bazénu v Nymburce a tam taková informace, že správně i tam správa železniční dopravní cesty počítá, že od Poříčan směrem až do nádraží Nymburk město by měla být dvojkolejka. Takže i tam by měla být dvojkolejka, což samozřejmě mě trošku překvapilo, když se zvedal železniční most, že se s tím už tenkrát neuvažovalo, ale dobře, budíš. Hmm. Ale tady se počítá, že určitá část, právě to je to propojení koridoru 1 a 2, že by se dali odklánět potom vlaky z Poříčan, ne na Pardubice, ale tady na Nymburka zpátky potom na ten koridor, který bude pokračovat. Takže samozřejmě vždycky zásah do zvláště chráněných území je velký problém, ale někdy hold musíme přimouřit v oko, ale uvidíme, jaký bude ještě další vývoj.
Mm-hmm. Každopádně předpokládám, že jste se tím intenzivně zabývali, protože ta trať, tedy, kterou nakreslilo SŽDC, nebo kdo to projektuje, tak vedeli přes tedy nějaké chráněné území, je velmi problematická věc. Skutečně to nešlo jinudy vyhnout se tomu území?
Jak jsem říkal, je tam velký problém. Já nevím přesně, o kterém on úseku mluví, ale je vždycky problém toho ekonomického zhodnocení a třeba správa železniční dopravní cesty ustoupila, což už asi vím, že se původně uvažovalo, že by se tady byl ten oblouk, který vede do hlavního nádraží, by byl volnější, aby se tam mohlo jezdit vyšší nákladě a to se ustoupilo, takže ty lidi, kteří tam mají zahrádky, tak volně nepřijdou.
To je dobrá zpráva, ano. Když mluvíte o tom, že vás překvapuje, že stále je v nějakých vizích, nikoli tedy zatím v projektech, ale prostě v nějakých úvahách, že by trať Nymburk město Poříčany měla být dvojkolejná, což ale samozřejmě neznamená, že někdy bude, to prostě je jenom taková úvaha drážní, víme, jak to je.
Je to vlastně, tam je ten problém, že je to vlastně stavební zátrasa a my jsme s tím museli počítat i s umístěním bazénu a museli jsme ho dát jinam, než jsme teď chtěli ho umístit. My jsme ho chtěli umístit na tuhle stranu, takže musel přijít na tu původní. Takže tady ale nám aspoň umožněj, že tím říkáte, že neví, kdy se to bude stavit, že se tady dá udělat parkoviště.
K tomu jsem se právě chtěl dostat. Takže to umístění bazénu se posunuje kam teďka? Kde by mělo
bude,
být?
Je v návrhu a k diskuzi, asi bude tom ještě k tomu se vyjadřovat zastupitelstvo, to vrátí na to místo, kde se uvažovalo před těma 10 lety, když se projektoval bazén, to znamená za zimní stadion ve vztahu k Labi.
Jako mezi zimním stadionem a řekou Labe, tam, kde je teď parkoviště.
Ano, a tam to parkoviště by mělo být.
Jasně. A to se tam vejde, ten bazén?
Já si myslím, že
přijde docela malá plocha?
Já si myslím, že tam je dost místa.
Jo. Dobře, a to by byla vlastně možná ta přímá návaznost právě na řeku Labe, jestliže tedy je ta vize, že by se
to
právě...
To jsme původně mysleli, že by byl to, že by se i na jeden lístek mohlo jít chodit koupat do Labe, ale to už je tak finančně nákladný, že si myslím, že tato varianta už asi, jak oni tomu říkali tady v Nymburáci, jak tady byly letní lázně na Labi, takže to si myslím, že bude muset být udělané, když se budou dělat, tak samostatně.
Aha, aha. No ale napájení tedy labskou vodou, bazénu, ta
myšlenka žije, dokonce by to mělo být součástí projektu a bude tam podle mě onexová stanice, která a pískové filtry, která bude čistit vodu.
Takže jako...
Mě to třeba mrzí jako ředitele, jako ředitele
tomu,
vlaku,
tomu rozumím,
že neberou pitnou vodu, bude to mít samostatný a bude to mít samostatnou svoji úpravnu vody.
Je to nějak složité to zařízení?
Ne, to jsou většinou tady, to se děje na principu Yonexu, to znamená, že pro posluchače Yonex je zařízení, že vyměňuje určitý jonty ve vodě, který jsou potřeba, tam ty váže, takže funguje to, tak se třeba vyrábí právě demi voda pro elektrárny, takže tady to bude v menším, takže to bude zařízení, který není veliký, jsou tam pískové filtry, aby chytali ty organické činnosti a potom jsou právě ty stopové množství prvků sebou chytané v nexech.
Krom toho, že to je skvělá myšlenka, tak si myslím, že právě na toto by se dali získat dotace určitě.
Uvidíme, jak to my teď jednáme, jestliže ten bazén by sloužil pro školy, tak tam je možný čerpat určitou část dotací. Uvidíme, až teď nově, až si sedne ta agentura sportu, která vznikne při úřadu vlády, takže uvidíme, jaký bude mít vypisovat svoje programy, takže i čekáme na to. S panem Hniličkou, který to má víc, jsem jednal v loni, takže není problém to jednání obnovit a pokud možno se zajistit dotaci.
Znáte se osobně s panem Hniličkou? Máte dobré vztahy?
Mám dobré vztahy.
Výborně, tak to by mohlo pro Nymburk něco znamenat. Další dotaz píše pan Lukáš Patočka. Dobrý den, pane Petero. Když teď nebude Nymburk hrát jednu sezónu hokej, nedalo by se pauze využít k rekonstrukci stadionu? Dokázal byste na to sehnat krajské peníze?
Pan Netík byl u mě minulý týden, byl mě o to informovat, domluvili jsme se a já právě zítra na radě chci panu starostovi navrhnout, aby jsme se na příští radě zabývali zimním stadionem, přizvat pana Netíka, co by bylo potřeba, protože teď je šance udělat zásadní, v případě toho tak zásadní rekonstrukci, tam je potřeba samozřejmě vyřešit ještě majetkoprávní vztahy, protože tam ten zimní stadion vlastní občanský sdružení, takže to je všechno potřeba vyřešit, ale chci to dát jako, navrhnout jako bod na příští jednání rady a za to 14 dní, kde bychom se tím zabývali za přítomnosti pana Netíka i toho občanského sdružení.
Nicméně Nymburk má už teď tolik investičních akcí, kdy mu nebudou stačit za vlastní peníze. Dalo by se tam sáhnout pro krajské peníze?
Furt si myslím, že je myšlenka a není úplně scestná. Když jsem o tom jednal s panem doktorem Janstou, to zahrnout do rekonstrukce sportovního centra a tento segment zimního stadionu nestavět ve sportovním areálu, ale využít tento areál, a že by sloužili jak pro veřejnost, tak by sloužili pro sportovní centrum.
To je celkem logická úvaha, ale přeci jenom k té realizaci stále nedochází. Máte nějaký vývoj, posun?
Asi víte dobře, že ten posun, já jsem si myslel, že už v dnešní době se bude rekonstruovat sportovní centrum. Už tady byl Sobotka, tenka jako ministerský předseda, paní Valachová. Neuskutečnilo se, teď se to zadrhlo i k tomu, že je tam trestní oznámení na Unii sportu. Takže až se tohle vyřeší, si myslím, věřím tomu, že to bude letos, takže se to odblokuje a bude se moc, protože tam je podmínka, že stát nesmí dávat finanční prostředky do trestně stíhaných organizací, což je to má logiku. Takže teď je potřeba tohle vyřešit a potom se dostaneme k dalším. Máte pravdu a to je potřeba říct, že máme plno věcí, které máme před sebou a bude muset o tom být velmi vážná diskuze a nesmí to, já si myslím, že by to nemělo být hlasy koalice, ale širšího, protože to je i třeba zadlužení na víc let, takže je potřeba to opravdu zvážit, kam ty peníze půjdou a kam nepůjdou.
Rozhodně a pečlivě volit. Když jste zmínil doktora Janstu, před časem požádal zastupitelstvo o změnu územního plánu svého areálu bývalého Zelka. Nevíte, jste nějak v kontaktu? Pohlo se to nějak? Vím, že zastupitelé chtěli dodat nějaké bližší určení, jak zamýšlí tento areál využít, co tam chce dělat?
Tam je, on chce, doktor Jansta, tam chce dát smíšenou zónu, to znamená občanskou vybavenost, ale zároveň bytovou zástavbu. Někteří zastupitelé si myslí, že by tam mělo vzniknout obchodní dům. Já si to nemyslím, protože obchodní dům vám zvedne dopravu a do centra města přivízt dopravu, si myslím, že není úplně ideální. Samozřejmě nějaký obchody, jo, ale menší obchody, tak jak byly ty kamenné obchody, ty by tam k tomu patřily. Takže pan doktor Jansta úplně přesně rozhodnuté není, ale kdybych to měl říct, tak ta změna územního plánu, o kterém požádal, mu umožní mít širší záběr ve vztahu k bytový zástavbě a občanské vybavenosti.
Uh-huh. A to se bude schvalovat, protože to se neschválilo to první, zatím.
Ono, já si myslím, že se to schválilo, ale má to ještě svůj vývoj, uh-huh. ještě jedno hlasování bude na zastupitelstvu.
Aha, dobře, tak děkuji za vysvětlení. Pojďme zpátky na kraj, nebo vůbec do celého Středočeského kraje. Už máme nějaké jasně dané kroky a vize, jak budeme bojovat proti suchu. Jasné jsou propojení vodáreckých soustav, to už jsme si několikrát řekli, ale co dalšího?
Vy jste mě velmi potěšil, že asi mě vidíte do hlavy, shodou okolností dneska jsem ráno už měl schůzku pana ministra Tomana, kde jsme jednali od 8 hodin asi hodinu po různých problémech, kde jsme rozšiřovali za prvé prioritní stavby z hlediska vodního hospodářství. Tady v okrese je ta oblast Milovícka, tam je, a my jsme to rozšiřovali o oblast Rakovnická, kde je velký nedostatek vody, takže to tam je a teď zpracováváme koncepci, aby jsme je předložili ministerstvu zemědělství. Co se týká kůrovce, to je dneska velký problém. Tam ta expanze kůrovce ve středních Čechách není až taková jako na Vysočině. Tam, když se podíváte z dronu na Vysočinu, tak to je úplně, to je mrtvý lesy. Kdyby to také mělo pokračovat, tak opravdu může nastat situace, že za 20 let tady neuvidíme smrk. A vidíme jedinou cestu, jak jsem říkal, zvýšené dotace do zalesňování a hlavně listnaté komodity, protože jenom pro představu, dneska v republice je smrku pomalu 40-50% a třeba listnatých dub, buk, to je 7-8% na celou plochu, což je strašně málo. Takže teď se podle zalesňovacího plánu jedna třetina musí být listnatý, ale ostatní může být jehličnan. A ten jehličnan je velký problém. Zaprvé smrk kůrovec, borovice, sucho, a obě jsou velký problém, který jsou. Takže ano, je to problém, chceme to řešit a vidíme tam tu cestu zvýšených dotací a potom daleko víc používat smíšený les, to znamená víc kultur, to znamená listnatý, jehličnatý mezi sebe, aby tam nemohly vzniknout velký ložiska a ložiska. Další problém, který jsme dneska probírali s panem ministrem, tak je hraboš. Hraboš, tam já jsem zásadně proti, aby se to dělalo chemicky.
No tak to je...
Takže
snad jasný.
Dneska existuje metoda, nejlepší metoda je hluboká orba. Já si myslím, že zemědělci, kde tu hlubokou orbu mají, a já jsem se na to ptal, tak ten problém nemají. Takže nejhorší je problém, když se podmítá a podmítá 10 let za sebou, to je do výšky tohle, takže ty cesty tam všechny zůstávají. Takže to jsou asi tyhle problémy, který dneska na ministerstvu jsme řešili. Ve stavu k Středočeskému kraji jsme jedním z prioritních krajů, kde by tam mohly dotace do vodního hospodářství, hlavně na zásobování pitnou vodou. Vedou se diskuze, jestli dneska 90 litrů na osobu a rok není ještě hodně. U nás je průměr 90. Je pravda, že v roce před revolucí to bylo 400 litrů na osobu a rok, ale v tom bylo zahrnuto i zalejvání, všechno, jenže ona voda kubík stál 60 halířů v té době, já si to pamatuju. Takže dneska je to trošku jiný, ale ty cesty vedou k tomu, že do budoucna, že vlastně voda, která se vyčistí z čistíren, by se měla do budoucna používat na zálivky, neměla by se pouštět do toku, protože ta voda otýká, takže by se měla to celé množství udržet. Takže těch možností je hodně, hodně věcí se řeší, ale jak bych řekl, priorita dneska zemědělství, kůrovec, hraboš a sucho, to jsou tři věci, které jsou. My ještě jsme řešili na zemědělství, že bychom chtěli otevřít možnost výsadby jednotlivých stromů v pod dotací, možná jich i na pastvinách a těch, aby ta voda, protože se říká, že zaprvé strom ochladí území asi o 10 stupňů, ale udrží vodu o 2/3. Takže těch věcí je hodně. Podívejte, musíme se vrátit v některých věcech ke kořenům našich předků. Oni to moc dobře věděli, co bylo potřeba, a v této oblasti vidím zatravňovat určitý pásy, aby docházelo k erosi a další věci.
V souvislosti s přemnožením hrabošem ukazoval to konkrétně také na svém poli senátor Tomáš Černín, že on provádí na svých polích tu hlubokou orbu a tvrdil, že problémy s hrabošem nemá. Lze to nějakým nařízením ministerským jako těm zemědělcům vlastně jako přikázat, že musíte zacházet takto s ornou půdou?
Myslím si, že takový předpis žádný není, že je to na tom, ale vy můžete dělat jedinou věc, vy to můžete, předpis není, ale můžete tomu pomoct přes dotace. To znamená, když někdo nebude plnit nějaké nařízení, tak by měl mít nižší dotace, protože dneska ten náš celý ten zemědělský sektor je postavený na dotacích, takže když obděláváte, takže dostáváte peníze na hektar, tak by mohli dostávat nižší peníze. Takže to vidím jako jedinou cestu, tu represi, která by byla možná, ale nevidím to v zákoně, vidím to v tom nařízení ministerstva zemědělství přes státní zemědělství intervenční fond.
Tomu rozumím, to by mohlo fungovat. Nicméně asi jste zaznamenal také, že na jižní Moravu se slétly čápy, kteří tam vyřešili problém s přehnouženým hrabošem, tak ono nakonec vlastně Čapí hnízdo je skvělý projekt.
Tady
bych dělám chtěl, si humor, pochopitelně.
Tady bych chtěl říct, že to byla ukázka, jak ta příroda si umí pomoct. To byly čápy, které se tady nenarodili, ale kteří už migrovali ze severských zemí. Oni většinou končili v Maroku a v těchto těch oblastech. Takže
byli na půli cesty, měli hlad.
Tady měli hlad, viděli, že od kamarádů, že jim řekli, že tady je dostatek potravy, tak to jeli spásat ty pole. No ale zaplať pán Bůh, je to cesta, ale já vidím cestu v té hluboké orbě, protože zaprvé zrušíte ty cestičky a plno těch hrabošů zajde tím, že se to... Takže je to cesta.
My tady se teď poslední dobou zaklínáme tím, že naše lesy původně byly hlavně listnaté, minimálně tedy smíšené, ale hlavně listnaté, proto nějakým způsobem bojujeme proti tedy jehličnatým lesům. Je to jasné, smrk napadá kůrovec, borovice usychají, vidíme to. Ale my přece toto dřevo z těch jehličnatých stromů potřebujeme, je to rychlé stavební dřevo. Přece nebudeme používat duby, buky, které jsou drahé, rostou pomalu, jsou příliš tvrdé, jako stavební materiál, to přece není možný. My to potřebujeme ty jehličnaté stromy mít.
Tady je potřeba říct, že podle lesního zákona vlastně smrkový les, který je připraven k těžení, tak musí být starý minimálně 80 let, což je takový a listnatý 120. Takže potom, když už to dáte víc, tak ten les je prodělečný a už zase ztrácíte. Chápu. Takže musíte mít tu optimální dobu. Máte pravdu, my budeme muset najít i nějakou jinou kulturu, která bude buď odolnější, nebo to je na odbornících, aby se tím zabývali. Samozřejmě smrkový les, podívejte, říká se, že ještě přes 120 lety na Šumavě nebyl žádný smrky, takže to nemůžu hodnotit, v té době se tady nebyl, ale slyšel jsem to. A samozřejmě ten listnatý les sem patří, ale já si myslím, že ta cesta, kde by mohla být, je smíšený les. To znamená, tak jak se to dělalo, vysadila se bříza, bříza rychle roste, to znamená, že zamezí tomu, aby tam rostla dole tráva, mezi to se vsadí smrk, mezi to se staví dostatní kultury, potom se borovice vytěží, tak bříza vytěží a zůstane tam ta kultura, která je. Já jsem teď tady shodou okolností sleduju jednoho soukromníka, když jedu u Vlkavy, on tam má les a on si tam vytěžil ho a teď tam vysadil nějaký listnatý, nevím, co to ani je, a to vidím se auta, ale co mu to dá práce, jak mu to zarůstá trávu, jak to pomalu roste, on už třetí rok tam musí celý to území sekat trávu a tak dále a tak dále. Takže já si myslím, že musí být nějaká kultura, která poroste rychlejc, aby tohle to zamezila, protože ono se říká, že když to necháte být a zaroste vám to, tak už se tam les těžko vrací. Jo, takže to je taková zajímavost. Takže a ta bříza, to je vlastně kultura, která je náletová a která slouží jenom na dočasné vlastně umístění v tom lese.
Ale vyrábí se z ní třeba hudební nástroje a krásně rezonuje.
Tak.
Já vám pro dnešek poděkuju, spoustu pozitivních a zajímavých informací nám dnes přinesl inženýr Miloš Petera. Díky moc.
Naschledanou.
Rozhovor na Rádiu Patriot.